ลาวและไทยเตรียมวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5ในขณะสิเศร้าบ้านอยู่ฝั่งลาวผู้ที่เสียที่ดินยังบ่ได้รับค่าสดเสยเถื่อดังเจ้าหน้าที่ของการทางหลวงแขวงบึงการประเทศไทยกล่าวต่อวิทยุเอเชียซีรีส์ในมื้อวันที่20ตุลาคมนี้ว่า
วางศิลาฤกษ์เป็นวันที่28ครับที่มีท่านนายกรัฐมนตรีมาเปิดงานครับทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวครับตอนนี้สร้างได้ประมาณ 60-70% ได้แล้วครับ
ท่านกล่าวถึงว่าสำหรับพิธีวางศิลาฤกษ์จัดขึ้นทั้ง2ฝั่งลาวไทยในเวลา 10:00 นทางการไทยจะขามไปเฮ็ดพิธีวางศิลาฤกษ์ในพื้นที่ก่อสร้างในแขวงบริคำไสและในตอนบ่ายวันเดียวกันทางการลาวก็จะขามมาเฮ็ดพิธีวางศิลาฤกษ์ในพื้นที่ก่อสร้างในแขวงบึงการประเทศไทยถึงแม้ว่าโครงการก่อสร้างขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5จะมีความคืบหน้าไปแล้วแต่ก็ยังมีชาวบ้านบ้านกล้วยอุดมที่เมืองปากสั่นแขวงบริคำไสประมาณ100ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบย้อนเสียที่ดินร่วมทั้งหมด 52.42 เฮกตาร์ให้กับโครงการดังกล่าวโดยที่ดินที่สูญเสียไปกับโครงการดังกล่าวส่วนหลายเป็นดินหน้าดินสวนที่เอาไว้ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวของพวกเขาเจ้าทางการลาวก็เห็นดีที่จะมอบเงินค่าสดเสยให้แก่ชาวบ้านเหล่านั้นจำนวน100ล้านกีบต่อเฮกตาร์แต่มาฮอดปัจจุบันชาวบ้านยังบ่ได้รับเงินค่าสดเสยดังกล่าวเถื่อดังชาวบ้านผู้หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเสียที่ดินให้กับโครงการที่เมืองปากสั่นแขวงบริกรรมไส้กล่าวต่อเอเชียซีรีส์ในมือเดียวกันนี้ว่า
การสดเสยยังบ่ได้ลงมือเลยมีแต่ทางภาครัฐท่านขอเวลาค่อยส่วนมันก็เรียกอยู่น้อยนึงเวลาได้น้อยหลายแต่คุ้มมันก็บ่คุ้มแล้วก็ไอ้นั่นไหนก็ต้องได้เฮ็ด
ในขณะเดียวกันชาวบ้านอีกคนหนึ่งที่เมืองปากสั่นแขวงบริคำไส้กาวาทางการลาวมาประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมตั้งแต่ปี2019แล้วมาบอกว่าจะให้ค่าชดเชยกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในปี2021แต่มาฮอดปัจจุบันก็ยังบ่มีท่าทีว่าจะจ่ายให้ชาวบ้านเถื่อภายหลังที่ชาวบ้านสูญเสียที่ดินกับโครงการไปแล้วก็เฮ็ดให้ชาวบ้านจำนวนหนึ่งบ่สามารถทำการเกษตรได้คือเก่าและอีกจำนวนหนึ่งก็ทำการเกษตรในดินที่เหลืออยู่ถึงแม้นว่าจะมีหน่อยก็ตามดังชาวบ้านผู้นี้กล่าวต่อเอเชียซีรีส์ในตอนนึงว่า
เพราะว่าเรื่องการชดเชยกับที่ว่าจํานวนนึงก็ชดเชยค่าแรงงานจํานวนนึงก็ชดเชยค่าเบี้ยไม้หั่นประชาชนก็มีอยู่อนาคตผลิตของเขาเจ้านะ
ส่วนชาวบ้านที่เมืองปากสั่นแขวงบริคำไส้อีกผู้หนึ่งก็กล่าวว่าฮู้แต่ว่าโครงการก่อสร้างขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5นี้มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบแต่บ่ฮู้ว่าชาวบ้านเหล่านั้นได้รับเงินค่าสดเสยหน่อยหลายปานใดและได้รับสมเหตุสมผลบ่เนื่องจากทางการลาวก็บ่ได้รายงานให้สังคมฮู้แต่การก่อสร้างขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5เชื่อมกันระหว่างแขวงบริคำไส้กับแขวงบึงการของไทยนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะจะซอยส่งเสริมให้เศรษฐกิจจากการค้าและการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ฝั่งลาวไทยขยายตัวหลายขึ้นดังสลาวผู้นี้กล่าวต่อเอเชียซีรีส์ในมือเดียวกันนั้นว่า
เฮาโฮอยู่ว่าของผู้ใดผู้ใดถือโครงการผู้ถือดินให้ดินนาดินหัวดินสวนแต่ว่าเฮาก็บ่ฮู้ว่าเขาเจ้าสดเสยให้น้อยหลายซําใดเขาเจ้าก็สิเห็นที่เห็นพอมันแหละเพราะว่าโครงการของเพิ่นเฮ็ดให้มีความสะดวกดีได้เนาะ
เกี่ยวกับเรื่องงานการขายค่าสดเสยกับชาวบ้านบ้านก้อยอุดมเมืองปากสั่นที่ได้รับผลกระทบสูญเสียที่ดินกับโครงการก่อสร้างขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่หานั้นปัจจุบันทางการลาวได้เว้นคืนที่ดินหมดแล้วและจะให้ค่าสดเสยกับชาวบ้านจำนวน100ล้านกีบต่อเฮกตาร์และยังจะสดเสยสิ่งปลูกสร้างอื่นๆนําอีกส่วนการสดเสยให้กับชาวบ้านบางครอบครัวก็ได้รับเงินไปแล้วชาวบ้านบางครอบครัวก็ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการเจรจากันอยู่ดังชาวบ้านแขวงบริคำไส้ท่านนั้นกล่าวต่อเอเชียซีรีส์ว่า
เบนขึ้นเด็ดน้อยมันน่ะแต่ว่ายังแต่ข้างจ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งให้แก่ประชาชนยังส่วนใดส่วนหนึ่งซื้อ
สำหรับเรื่องงานการก่อสร้างทางฝั่งลาวในเดือนกันยาปี2022นี้มีความคืบหน้าไปแล้ว 60% เป็นต้นงานก่อสร้างเส้นทางคอนกรีตเสริมเล็กเวียกงานวางท่อระบายน้ำเวียกงานมัดเล็กคอนกรีตสำหรับอาคารสำหรับงานส่วนเวียกงานการก่อสร้างที่พังไส้ก็สำเร็จไปแล้ว 70% เป็นต้นเวียกงานก่อสร้างรูปแบบคอนกรีตเสริมเล็กเวียกงานวางท่อระบายน้ำเวียกงานมัดเล็กสำหรับอาคารสำนักงานและอื่นๆโครงการก่อสร้างขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5และเส้นทางแขวงบริคำไส้เบื้องการรวมระยะทางประมาณ 16.18 กิโลเมตรแยกเป็นโครงการฝั่งไทย 12.13 กิโลเมตรและโครงการฝั่งลาว 3.18 8กิโลเมตรเฉพาะความยาวของขัวประมาณ 1,350 เมตรขนาด2ซองทางจราจรมูลค่าการก่อสร้างจำนวน 3,640 ล้านบาทในนี้ประเทศลาวจะจ่ายทั้งหมด 1,300 ล้านบาทโดยเป็นเงินกู้ยืมจากสำนักงานควบหัวมือพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศเพื่อนบ้านของไทยหรือเนดาในรูปแบบเงินกู้ด้วยดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 1.5% ต่อปีสัญญาผ่อน30ปีซึ่งเซ็นสัญญาเงินกู้ดังกล่าวในวันที่17มกราคมปี2020ที่นครหลวงเวียงจันทน์สำหรับฝั่งของประเทศลาวภายในโครงการประกอบมีการก่อสร้างเส้นทางความยาว 3.18 กิโลเมตรเสื่อมกับเส้นทางเลขที่13และอาคารด่านทรายแดนจะก่อสร้างตามมาตรฐานสากลประกอบมี2ส่วนคืออาคารสำหรับกวดกาผู้โดยสารและอาคารสำหรับกวดกาสินค้าสำหรับเงื่อนไขโครงการผู้รับเหมาก่อสร้างบริษัทที่ปรึกษาจะเป็นบริษัทเอกชนของไทยรวมอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมดต้องใส่สินค้าไทยจากประเทศไทยบ่น้อยกว่า 50% มูลค่าสัญญาก่อสร้างและกำหนดการก่อสร้างจะสำเร็จภายในปี2024เมื่อความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5เปิดใช้อย่างเป็นทางการทางการลาวเชื่อมั่นว่าความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5จะเฮ็ดให้ระบบเศรษฐกิจภายในแขวงบริคำไส้ขยายตัวอย่างว่องไวโดยเฉพาะทางด้านการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศลาวไทยนั่นเอง